Preberáme niektoré vybrané kapitoly z 5. knihy Mojžišovej. Dnes sme čítali celú 5. kapitolu. Táto kniha je vlastne Mojžišovou rozlúčkou s Božím ľudom Izraelom. Ľud, ktorý Mojžiš dlhé roky viedol, vojde do zasľúbenej zeme. Ale on, ktorý ich toľké roky viedol, nevojde. A preto sa s nimi lúči, lebo onedlho zomrie. A jeho rozlúčková reč má podobu kázni. Piatá kniha Mojžišova je vlastne zbierkou Mojžišových kázní, v ktorých ľudu pripomína minulosť a zároveň ľud pripravuje na budúcnosť. A to robí aj v tej dnešnej kázni, ktorú sme čítali v 5. kapitole. Čo je minulosť, ktorú Mojžiš pripomína? Je to Božie zjavenie sa na vrchu Sinaj, či Horeb. Tam sa Pán Boh zjavil svojmu ľudu ako zákonodarca, ktorý dal svojmu ľudu zákon ako základ zmluvy medzi ním, Bohom a ľudom. To je minulosť. A čo je budúcnosť? Život v zasľúbenej zemi, o ktorej Mojžiš hovorí v tom poslednom verši, aby ste tam zostali nažive, aby sa vám dobre vodilo a dlho ste žili v krajine, ktorú máte obsadiť. Jadro tejto Mojžišovej kázne tvorí dekalóg, teda 10 Božích prikázaní. My si ho nebudeme preberať podrobne dnešný večer, niekedy sa k nemu vrátime. Pozrime sa však najprv na autora týchto prikázaní, potom na adresáta týchto prikázaní, komu sú prikázania adresované a nakoniec na prostredníka týchto prikázaní. Kto stál medzi Bohom a ľudom ako prostredník, ktorý od Boha slovo prijal a ľudu ho odozdal. Tak začneme najprv pohľadom na autora prikázaní. V tej predchádzajúcej kapitole, ktorú sme minule preberali, Mojžiš ľudu pripomenul, v čom je Boh Izraela jedinečný Boh. V tom, že on je Boh, ktorý hovorí. Žiaden iný národ nemal hovoriaceho Boha, lebo bohovia národov boli modly, nemé modly, výtvory ľudských rúk, sochy z kameňa alebo dreva, ktoré nemali ani uši, aby počuli, ani ústa, aby hovorili. Len Boh Izraela je Boh, ktorý hovorí, lebo on jediný je živý, osobný Boh. Ak v tej 4. kapitole Mojžiš zdôrazňoval ľudu, že Boh hovorí, tak v tejto 5. kapitole zdôrazňuje to, čo Boh hovorí. A tým sa dostávame k 10. Božím prikázaniam. Pozrime sa, ako sa predstavuje autor týchto prikázaní. V 6. verši. Ja som Hospodín tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Roháček má z domu sluhov, ale presnejšie je to z domu otrokov. Toto seba predstavenie sa Boha tvorí úvod k 10. Božím prikázaniam. Je to veľmi dôležité pre pochopenie prikázaní. Ako sa tu Boh predstaví? Ako vysloboditeľ, ako záchranca, ako vykupiteľ Izraela z otroctva. To znamená, že Božím prikázaniam predchádzalo Božie vykúpenie. Boh najprv urobil niečo pre ľud a až potom niečo žiada od ľudu. Boh im najprv daroval slobodu a potom ich zaviazal k poslušnosti. Najprv sa im dal poznať ako spasiteľ, vykúpiteľ, záchranca a potom sa im dal poznať ako zákonodarca, ktorý aj zavezuje svoj ľud niečom. A toto poradie je veľmi, veľmi dôležité. Boh nedal Izraelu svoje prikázania v Egypte, vtedy, keď bol ešte ľud v otroctve. Nepovedal im, keď vy budete zachovávať moje prikázania, ja vás vyslobodím z otroctva. Nie. Boh im dal svoje prikázania až tedy, keď už bol ľud na slobode. A hovorí, ja som vás vykúpil z otroctva, preto zachovávajte moje prikázania. Čiže 10 Božích prikázaní nebolo daných ako podmienka spasenia, ale ako dôsledok spasenia. My neposlúchame Boha preto, aby sme boli spasení, ale preto, že sme boli spasení. A toto poradie je veľmi dôležité. Keď sme to povedali cudzým slovom, najprv je tu indikatív, teda oznamovací spôsob. Boh oznamuje, čo on vykonal. Vyviedol som vás z Egypta, z domu otrokov. A až potom nasleduje imperatív, teda rozkazovací spôsob, keď Boh prikazuje, čo má jeho ľud robiť. Každý Boží imperatív, ktorý hovorí smieš, nesmieš, budeš, nebudeš, je založený na Božom indikatíve. Ja som ten, ktorý som ťa vykúpil, ja som ťa zachránil, ja som ťa vyslobodil. Čiže Boh najprv dáva a až potom žiada. Najprv urobí niečo pre nás a potom žiada niečo od nás. Teda Boh ako autor prikázaní sa predstavuje ako náš vykúpiteľ, náš záchranca. Božie vykúpenie predchádza Božím prikázaniam. Milosť predchádza zákon. Spasenie predchádza poslušnosť. Alebo tým cudzým slovom Boží indikatív predchádza Boží imperatív. Toľko k autorovi prikázaní. Pozrime sa na adresáta. Komu sú tieto prikázania adresované? V prvom verši Mojžiš hovorí, počuj Izrael, všetky ustanovenia a predpisy, ktoré vám všetkým dnes oznamujem. Naučte sa ich a starostlivo ich zachovávajte. A začína ten prvý verš slovami, Mojžiš zvolal všetkých Izraelitov. A povedal, počuj Izrael. Teda tieto prikázania sú adresované celému Božiemu ľudu. Každému jednotlivcovi, ale všetkým ako národu, spoločenstvu. Ale hneď za tým Mojžiš hovorí v druhom a v treťom verši, náš Boh uzavrel s nami na Horebe zmluvu. Neuzavrel s našimi otcami, ale so všetkými nami, ktorí tu dnes žijeme. Ako to máme tomu rozumieť? Však ako to vlastne bolo? Mojžiš pripomína udalosť z vrchu Horeb, ktorá sa odohrala pred 40 rokmi. A mnohí z jeho poslucháčov vtedy ešte neboli ani na svete, alebo boli len malé deti. V skutočnosti Boh uzavrel svoju zmluvu s generáciou otcov, nie synov. Ale Mojžiš hovorí, Boh ju neuzavrel s generáciou synov, nie otcov. Trošku si to hádam protirečí. Ako tomu máme teda rozumieť? No, znamená to toľko, že Boh tú zmluvu uzavrel aj s generáciou otcov, aj s generáciou synov. Mojžiš týmto spôsobom hovorí synom, že Božia zmluva, Boží zákon je platný pre všetky generácie Božieho ľudu. Pre otcov, pre synov i pre vnúkov. A to je veľmi dôležité pripomenutie. Boh nemá iné slovo pre synov, ako mal pre otcov. Boh nemá nové zjavenie pre druhú generáciu, ako mal pre prvú generáciu. Aj Boh dnes nehovorí niečo iné, ako hovoril včera. Preto 10 Božích prikázaní, ktoré otcovia počuli pred 40 rokmi z Božích úst, teraz synovia počujú, ale už z Mojžišových úst. Keď Mojžiš hovorí, ja vám hovorím. No, komu ale bolo 10 Božích prikázaní adresovaných? Len starozákonnému Božiemu ľudu? Alebo aj nám, novozákonnej cirkvi? Platí dekalóg i pre nás dnes? Vieme, že keď Pán Ježiš prišiel v tele na zem, tak povedal, neprišiel som zrušiť zákon, ale naplniť. Ani Boží syn neruší Božie prikázania. S výnimkou jedného. S výnimkou soboty. Lebo on povedal, že on je pánom soboty. On rozhoduje o tom, čo sa smie a čo nie. Teda keď Boží syn neruší Božie prikázania, čo teda robí? Prináša radikálnu interpretáciu, teda výklad prikázaní. Pán Ježiš Božie prikázania z vonkajšej oblasti preniesol do vnútornej. Z oblasti našich činov do oblasti našich myšlienok a motívov. To znamená, že hriechom už nie je len vonkajší čin, čo urobí moja ruka. Hriechom je aj skrytá myšlienka, čo si ja myslím vo svojej hlave. Božie prikázania sa však nezmenili, lebo Božia vôľa sa nezmenila. Tá je stále tá istá, ako bola v starej zmluve, je i dnes. Dnes vieme, ako to býva v prípade, keď sa striedajú vlády, parlamenty. Parlament je zákonodarný orgán. Keď sa zmení parlament, zmenia sa aj zákony. Niektoré sa úplne zrušia, iné sa doplňajú, novelizujú a ďalšie sa prijímajú. Ale nebeská vláda, ak povieme, takže nebeský parlament, a nebeský zákonodarca sa nemení. Preto sa ani jeho zákon nemení. Dnes sme my adresátmi týchto prikázaní, ktoré sme tu čítali. Dnes my máme počuť, čo nám Boh hovorí. Smieš, nesmieš, môžeš, nemôžeš. Máš dovolené, máš zakázané. Ale prečo Boh hovorí smieš a nesmieš? Ako refrén v týchto kapitolách zaznievajú slová, aby vám bolo dobre. Len v tejto kapitole to máme trikrát, v šiestej kapitole znova trikrát. Aby vám bolo dobre. 10 Božích prikázaní je dôkaz, že Bohu na nás záleží a že mu záleží na tom, aby nám bolo dobre. My určite vieme o ľuďoch, ktorým na nás záleží. Rodičom záleží na deťoch. Chcú sú pre nich to najlepšie. Starým rodičom záleží na vnúčatách. Chcú pre nich to najlepšie. Manželia chcú to najlepšie jeden pre druhého, pre svojho manželského partnera. A nakoniec aj my sami chceme dobro pre seba. Aby mne bolo dobre. Ja chcem dobro pre seba. Nepoznám nikoho, kto by nechcel dobro pre seba. Ale poznám len jedného, kto nie len chce moje dobré, ale aj vie, čo je pre mňa dobré. Čo ja viem, čo je pre mňa dobré? Čo ja viem, čo je to najlepšie pre moje deti alebo pre moju manželku? Ľudsky niečo viem, ale je tu len jeden, ktorý dokonale nielen chce naše dobré, ale aj vie, čo je pre nás dobré. Ja si môžem myslieť, že to viem, čo je dobré, ale môžem sa mýliť. Ale Boh sa nemýli. On to dokonale vie. Veď kto najlepšie vie, ako používať nejaký spotrebič? Je to výrobca alebo zákazník, užívateľ toho spotrebiča? No samozrejme, že najlepšie to vie výrobca, ktorý ten výrobok vyrobil. Preto čo robí výrobca? K svojmu výrobku vždy priloží návod na použitie. Neviem, či ste aj vy takí ako ja, že ja návod na použitie čítam až tedy, keď neviem ten výrobok dobre použiť. Najprv ho skúsim sám používať a keď mi to nejde, tak potom si rozbalím ten leták a čítam návod na použitie. Kto je, ak môžeme to tak povedať, výrobca, alebo teda autor ľudského života? No Boh. Preto on ako autor života pribalil pre človeka aj návod na použitie. A tým návodom sú jeho prikázania. Nebudeš mať iných bohov. No prečo? No aby ti bolo dobre. Siedmy deň nebudeš pracovať. Prečo? Aby ti bolo dobre. Nezosvilníš. Prečo? Aby ti bolo dobre. Neukradneš. Prečo? Aby ti bolo dobre. Inak povedané, ak chcem, aby mi bolo dobre, musím povedať Bohu áno a hriechu nie. Lebo nič tak nenaplní náš život ako Boh, a nič tak nezničí náš život ako hriech. Včera večer sme mali jednu návštevu muža v strednom veku, ktorý odišiel od svojej ženy kvôli inej žene. Myslíte si, že je šťastný? Sám povedal, ja som nešťastný, moja manželka, s ktorou sa ešte nerozvidla, nešťastná. Deti sú nešťastné. Nikto z nás nie je šťastný. Hriech nás neurobí šťastnými, ale zničí náš život i našich najbližších. Ak povieme nie Bohu a áno hriechu, nebudeme sa mať dobre. Toto hovoril Boh vtedy Izraelu cez Mojžišove ústa a toto hovorí nám dnes v 21. storočí, lebo my sme dnes adresátmi tohto slova Božích prikázaní. Takže autor prikázaní, adresát prikázaní a kto je prostredník týchto prikázaní? V 5. verši Mojžiš hovorí, ja som vtedy stál medzi Hospodinom a vami, aby som vám oznámil Hospodinovo slovo. Potom od 22. verša znova pripomína tú udalosť na vrchu Horeb, keď ľud bol na smrť predesený z Božieho zjavenia, tak prosil ľud Mojžiša, ty sa priblíž k tomu vrchu, ty vypočuj všetko, čo bude hovoriť Hospodin náš Boh a ty nám potom vyrozprávaš všetko, čo ti povie Hospodin náš Boh. A to si vypočujeme a splníme. Mojžiš pripomína ľudu, ako ho sám Boh ustanovil do úlohy prostredníka. V 31. verši Boh mu hovoril, ty však stoj tu pri mne a ja ti oznámim všetky prikázania, ktoré ich budeš učiť. To bolo pred 40 rokmi a teraz Mojžiš plní tú druhú časť úlohy prostredníka. Vtedy počul, čo Boh hovorí, teraz zvestuje, čo Boh hovoril a ľud počúva. Mojžiš tu zavezuje ľud k poslušnosti na začiatku i na konci svojej kázne. Nalieha na ľud, napomína ho, prikazuje. Ale Mojžiš, jeden z najväčších Božích mužov, viac urobiť nemohol. Stačilo to, čo urobil Mojžiš? No dobre vieme, že nie. Vieme, ako to dopadlo. Mojžiš zomrel, prostredník zomrel a ľud, keď vošiel do zasľúbenej zeme, vybočil z Božích ciest. Čítame knihu Sudcov, z ktorej sme tiež preberali niektoré príbehy, veľmi smutný príbeh Božieho ľudu. A tak nás Mojžiš, prostredník starej zmluvy, odkazuje na iného, lepšieho prostredníka, na prostredníka lepšej zmluvy, tej novej zmluvy, na pána Ježiša. V čom je nová zmluva lepšia ako stará zmluva? No opýtajme sa inak. V čom bol problém starej zmluvy? Ten problém nebol na Božej strane, nebol ani na strane prostredníka Mojžiša, ten problém bol na strane ľudu. Boh tu hovorí v 29. verši, kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje prikázania po všetky dni, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. Kiež by mali také srdce. Ale nemali. Božie prikázania totiž prichádzajú k človeku zvonka so svojím musíš. Ale toto Božie musíš narážalo na vnútorný problém človeka, na problém ľudského srdca, ktoré nechce, nemôže, nedokáže poslúchať. Pretože ľudské srdce je prevrátené, skazené, porušené. Božie prikázania ukazujú cestu, ale nedávajú silu kráčať tou cestou. Mojžiš hovorí ľudu, aby zachovávali tie prikázania. Dbajte o to, aby ste zachovávali, čo vám Hospodin prikazuje. Neuchyľujte sa ani napravo, ani naľavo. Ale pri prvej príležitosti ľud vybočil raz napravo a druhýkrát naľavo. Nová zmluva je preto lepšia ako stará zmluva, lebo rieši problém ľudského srdca, ktorý stará zmluva neriešila. Ako rieši nová zmluva problém ľudského srdca? Prorok Jeremiáš o tom hovorí, o Božom zasľúbení. Dám vám nové srdce mesité, dám do vás nového ducha a svoj zákon napíšem nie na kamenné dosky, ale na dosky vášho srdca. Čo sa teda zmenilo? Zmenil sa Boží zákon? Zmenili sa Božie prikázania? Nie. Tie zostávajú v novej zmluve rovnaké ako v starej zmluve, len sa zmenilo miesto, kde sú tieto prikázania napísané. V starej zmluve boli napísané na kamenných doskách. V novej zmluve sú napísané na doskách ľudského srdca. To znamená, že v novej zmluve Boh mení ľudské srdce. Človek sa znovu narodí z hora, z ducha, z Boha a prichádza ako keby na svet druhýkrát narodený, s novým srdcom. Čiže v starej zmluve tie prikázania prichádzali k človeku zvonka v podobe zákona, ktorý hovoril, musíš. V novej zmluve prikázania prichádzajú k človeku znútra v podobe evanjelia milosti, ktoré hovorí, môžeš. Môžeš preto, lebo Boh ti dal nové srdce. On premenil tvoje kamenné srdce na mesité. Takže Boh nielen žiada poslušnosť, ale aj dáva silu poslúchať. Tu už neplatí len, že musíš, ale tu platí, môžeš. A čo vtedy, keď sa predsa odchýlime z Božích ciest? V starej zmluve človek zrušil zmluvu svojim hriechom. Ale nová zmluva je nezrušiteľná, lebo nová zmluva rieši i problém ľudského hriechu. Keď sa previníme, je tu krv Pána Ježiša Krista. Krv novej zmluvy, ako o nej hovorí Pán Ježiš pri Večeri Pánovej, ktorá nás očisťuje od každého hriechu. Porušenie starej zmluvy sa neraz trestalo aj smrťou, ale porušenie novej zmluvy, tam sa netrestá smrťou, lebo je pre nás pripravené odpustenie vďaka nášmu prostredníkovi, ktorý niesol náš hriech a trest na dreve kríža. Krv tohto prostredníka nás očisťuje vždy znovu a znovu. To, čo Mojžiš ako prostredník starej zmluvy nemohol urobiť pre Izrael, to Pán Ježiš ako prostredník novej zmluvy urobil pre cirkev, pre nás, pre Božie deti. Takže hovorili sme o tom, kto je autor prikázaní. Je to Boh vykupiteľ, Boh, ktorý zachraňuje, vyslobodzuje z otroctva. V starej zmluve z otroctva Egypta, dnes z otroctva hriechu a diabla. My sme adresátmi Božích prikázaní, pretože Božia vôľa sa nezmenila. Platila v starej zmluve a rovnako platí aj dnes v novej zmluve. A hovorili sme o prostredníkovi novej zmluvy, o Ježišovi Kristovi, vďaka ktorému máme nové srdce, nového ducha a Boží zákon napísaný na doskách nášho srdca, aby sme mohli žiť v súlade s Božou vôľou. Prečo? Aby ti bolo dobre. Bohu ide o naše dobro. I vtedy, keď povie, smieš, môžeš, ale aj vtedy, keď povie, nesmieš, nemôžeš. Amen. Amen.